Mirzabek Xolmedovning ayni hazili yozilgan video tasvir konsertdan sal oldin YouTube portaliga yuklanib, qisqa bir muddatda 50 mingdan ziyod tomoshabinlar diqqatiga sazovor bo'ldi.
Bo'ladigan bolani boshidan ma'lum deydi. Bittasi shuna kallasini chiqaribdi boshida. Rayonning raddomida tug'ilayotgan ekan, kallasini chiqargan ekan, chinni tishet o'chib qopti.
Mirzabek Xolmedov o'ziga xos yumor bilan O'zbekistonda gaz va chiroq yo'qligini fosh qiladi.
Ashulachini otasi o'tib qopti, otasi o'lganini bildirib qo'yibdi ashulachi. Ashula qilib qo'yarmish orasida. Gazsiz uylarga ketyapgan otam, svetsiz uylarga ketyapgan otam. Otam desa bir yigit otasi bilan jannazada qatnashib yurgan ekan, otasini yoniga kelib, dada uliyni bizikiga olib ketishyaptimi debdi.
Shu yerga kelganda zalda to'planganlar qahqaha otib kuladi. Ozodlik taniqli hajuvchining ma'muri bilan bog'landi. Ma'murning aytishicha, bu hajuvga O'zbeknavo tarafidan izn olingan.
O'sha gaz, svet, fermerlar muammosi, amnistiya, o'spirinlar, yosh bolalarni sigaret chekish masalalar nima qilib hajuv qilinibdi-da? Shu narsa yangi konsertdan ham o'rin oladimi? Shuni so'ramoqchi edim.
Konsertni bilmayman, bunaqa narsalarni gapirib ketdi konsertda lekin. Bu to'yda ham gapirmaganlar o'zi prosta o'rab turib gapirganlar bunaqa. Imonda yo'q, gaz yetmaganlar chatta lekin.
Yo'q, bitta ashulachini otasi o'lib qopti, keyin qo'shiq qilib aytibdi, gaz sveti yo'q joylarga boramiz, desa uyimizga deb aytibdi, o'sha aniq adresda aytilganku endi.
Svet yo'q joyga boramiz deganlar oxirida aka u bitmagan uchastka ekan hali. Gaz svet tortilmagan uchastka ekan deb to'g'rilab ketilgan u joy.
Ha, balans qilinayotgan. Ha, balans qilingan. Ha. Ya'ni yangi uchastkalarda svet bo'lmasligi mumkin deyapsiz. Ha.
Endi qurilayotgan uchastkaga hali tomini yopmasangizdan svet o'tkazmaysiz-ku o'sha joyga. Biz yetib ketilgan shu joylar.
Endi konsert qachon bo'ladi?
Konsert qachon bo'ladi? Bugun 30-da boshlanib bo'lgan, aka bugun 3-chi kuni bo'ladi.
Konsertda bo'ldimi mana shu kusok, mana shu narsa?
Bor, konsert.
Konsertda bor. Ya'ni e'tiroz bo'lmadi sizga O'zbeknavodan, boshqa joydan e'tiroz bo'lmadi hali?
Yo'q, nima e'tiroz bo'ladi? Gaz suv yo'q, yetilmayapti, choshmi? Gaz suv svet yo'q, deb yetilmayapti. Bitmagan uchastka ekan hali.
Mayli, shu tushuntirganingiz yaxshi bo'ldi.
O'zbeknavodga qo'yib berib bo'lganmiz-ku.
Ha, O'zbeknavod qo'yib berib bo'lgansizlar? Ha, nima qilgan? Ruxsat olgan.
Bugungi konsertda ham shu latifa bor edi. Bunga O'zbeknavodan izn olingan. Faqat latifaning so'ngida gap uchastka hovli haqida ketayotganini qo'shib qo'yildi. Uchastka hovlida chiroq, gaz va suv bo'lmasligi mumkin-ku. Keyin yana bir latifada raddomda chiroq o'chib qolgani haqida gap bor. Bu latifa uzoq tumanlardagi raddomlarda ba'zan chiroq o'chgani haqida ekanini eslatsam, Toshkentdagi raddomda chiroq o'chmaydi-ku, dedi taniqli hajuvchining ma'muri. Eslatib qo'yamiz, 30 mart kuni Toshkentda boshlangan va shu kunlarda davom etayotgan Mirzabek Xolmedov konsertida mamlakatdagi ijtimoiy muammolar, jumladan gaz, chiroq yo'qligi, fermerlar, yosh bolalar tarbiyasi va amnistiya muammolarini hajv qildi.
Agar bugun qishlar ekilmasa, yerni arendaga berib olamiz.
Ijtimoiy tarmoqlarda Mirzabek Xolmedov ijro etgan hazilning tagi zil bo'lish haqida gap-so'zlar ko'paygan. Bundan oldin O'zbekistonning bosh sahnasi bo'lgan Istiqlol saroyini ketma-ket 4 kun tomoshabinlar bilan liq to'ldirgan million jamoasi so'nggi konsertidagi beparda hazillari bois litsenziyasidan ayrilgan edi. O'zbekistonda kulgi ustalarining zafriyat qilinishi yangilik emas. O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ham O'zbekistonda ba'zan qora ro'yxatlarga kiritilib turiladi.